Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мене звати Максим Приступа, а це ранкова катехеза. Дорогі друзі, ми, як і кожного дня, спілкуємося на цікаві теологічні, біблійні теми. Сьогодні ми спілкуємося із сестрою Францискою Туманевич і продовжуємо говорити на тему шлюбу. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава навіки!
Ви знаєте, я ж розгубився, забув представити ще також, який орган церкви ви представляєте, і навіть забув, як його правильно сформулювати. Тож, будь ласка, надам можливість вам це зробити.
Я працюю в єпископському суді Київсько-Житомирської дієцезії.
Добре, з вами ми знайомі, принаймні, одні з перших катехез провадили разом. Ось, сьогодні, дорогі друзі, для когось буде, можливо, повторенням, для когось це буде новинкою. Ми будемо говорити про те, як виглядає процес ствердження шлюбу недійсним. Такий болісний процес, як для церкви, так і для обох половин цієї сім'ї, для чоловіка і дружини. Але зрештою це відбувається, і сьогодні, мені здається, було б доречно розпочати моє перше запитання, зрештою, буде таким, з чого розпочинається цей процес, сестро?
Вертаючись до того, що ви казали, що це болісний процес, з однієї сторони, це дійсно процес такий болісний, бо люди в єпископський суд кожної дієцезії, чи то Львові, чи то в Кам'янці, Подільському, чи то в Києві, чи в Житомирі, приходять після якихось таких важких подій, які вони пережили разом. Так? Тобто після розлучень, коли вже немає шансу на примирення, дуже часто люди приходять вже тоді, коли є нова сім'я, і вона не є врегульованою перед церквою. А з другої сторони, цей процес – це такі засоби, які дає церква людині, людям, щоб вони своє життя релігійне впорядкували. Тобто це така, знаєте, можливість, щоб може врегулювати своє життя, може наново його розпочати вже в такому, правильному, дійсному подружжі. Взагалі, кожен процес, він починається з того, що є подружжя, яке колись там повінчалося, прожили якийсь там час, розійшлися, отримали, це дуже важливо, отримали цивільне розлучення. Тобто не мають шансів на примирення.
Чи правильно я розумію, на початку це має бути світське розлучення, так, аж потім церква дає так, вже цей процес в дію.
Так. Тобто кодекс взагалі говорить, що коли люди приходять там чи до настоятеля, чи до судді, він повинен їх взагалі переконати з'єднатися, попримиритися, повернутися. І тому ми говоримо про те, що сюди повинні вже прийти люди тільки тоді, коли випробувані всі шанси на примирення, коли всі спроби примиритися, пробачити, були дані. І коли вже дійсно...
Сестро, а є якийсь такий шаблон, таке лекало, на яке завжди орієнтується, там, ви кажете, настоятель чи той, хто має переконувати? Тобто якась система, за якою вони мають іти, тези певні, які вони мають назвати?
Все це є описано в кодексі права канонічного, і ми сьогодні про це поговоримо, про те, як воно повинно виглядати. Але взагалі, щоб щось почати, треба, щоб була якась ситуація. Ця ситуація, вона не може бути так, що люди десь там посварилися, розбіглися, побігли в ЗАГС подавати на розлучення, і вже біжать в єпископський суд. І часом священники, коли не завжди знають ці всі ці моменти, що за чим, вони радять, йдіть там в єпископський суд, там вам поможуть. І це не завжди є так, тому що єпископський суд займається подружжям таким, коли вже... Воно вже розпалося, вже просто вздребізгі все розлетілося, і найчастіше вже тут є нові родини. Тобто тоді вже, коли дійсно немає шансу на примирення. Тому що поки немає, це те, що ми будемо говорити, те, що чим закінчується цей процес, але поки немає вироку, який говорить, що шлюб визнано недійсний, цей шлюб триває, він для церкви, він перед Богом, він перед церквою, він є, він дійсний, він триває. Тобто, якщо, наприклад, без цього вироку остаточного про шлюб недійсний, люди вільні, люди живуть уже в нових шлюбах, то вони автоматично себе ну, от, якби від'єднали від можливості сповіді і причастя. Та? Тобто в них немає поки що цієї можливості. І коли є така ситуація, коли люди розбіглися, коли там дійсно вже немає, знаєте, часом кажуть, там нема з ким миритися. Так? Uh-huh, то вже дійсно, коли немає шансів, коли немає там вже з ким миритися, приходить людина, і перше, з чого ми повинні почати, я завжди кажу, треба написати позовну заяву. Це якби свій внесок, та, те, що дуже часто багатьом асоціюється в суді з позовною заявою про те, що треба взяти заяву, написати і обмазати брудом у ту другу сторону. Mm-hmm. Та, бо є в процесі позивач, тобто це та людина, яка подає. Хоча позивачем може бути як один, так і можуть бути, можуть заяву писати двоє. Тобто вони можуть двоє написати, спільно підписати заяву. Це буде, скажімо, цей процес, ну, теж буде, ну, має місце бути, і він може бути, і часом, коли є такі, скажімо, для цього предиспозиції, то він може бути і пришвидшеним, але повинна бути заява. Коли ми говоримо про заяву і про те, де хто повинен подавати, то ми говоримо про те, що єпископські суди, римсько-католицькі чи греко-католицькі, так само церкви, займаються всіма шлюбами, які були укладені в католицькій церкві, та? Римсько- чи греко-католицькій, в католицькій церкві, або якщо той шлюб був укладений в православній церкві, і ця людина, яка була вінчена, хоче якби наново повінчатися, чи хоче якби хоче укласти подружні зв'язки з католиком. З католиком. Mm-hmm. Тільки в тому випадку, якби єпископські суди беруться за ці православні вінчання. Так?
Mm-hmm.
Потім ми дивимося, наприклад, на диспозицію судів. Тобто кожен, ну от є суд, да, є на конкретній території, і він якби цими територіальними своїми справами повинен займатися. Тобто якщо хтось там вінчався і жив в Києві, ну то Київсько-Житомирська діцезія кланяється. Якщо там Львів, то Львів, Луцьк до Львова. Тобто кожна діцезія має...
А в Луцьку немає свого суду?
Луцькими справами займається Львівська архідіцезія.
Розуміло.
Суд Львівської архідіцезії. Так само має свій Одеса, має свій Харків. Не знаю, як про Закарпаття. І коли ми говоримо, що в цій позовній, що це, скажімо, ця позовна заява, вона повинна бути адресована до конкретного суду, так? Пишемо до єпископського суду Київської Житомирської діцезії. І з чого ця позовна заява, вона повинна бути, без неї не можна почати взагалі справу. Так? Тобто для багатьох людей, знаєте, коли говориш, що треба почати заяву, це вже стає таким першим шоком і взагалі якби бажанням втікати, бо здається, що це бюрократія. Так? Ну, це тільки починається, якби це тільки початок, і без позовної заяви взагалі нічого не буде. Так?
Угу.
Без написання того. Ну, з досвіду, це так, вже, як я дивлюся на ці роки в суді, то часом людям дуже важко писати цю заяву, да? Бо це треба згадати. Потім люди говорять, що не хочеться там когось поливати грязю. Не йдеться про поливання. Це така, знаєте, заява ця позовна, це такий якби початок ретроспективи в минуле. Да? Що коли от подивитися на момент шлюбу, на дослідження того, чи там були підстави говорити, що він був дійсним, що чи він був правосильним. Тобто це таке, знаєте, якби навіть з такої сторони психологічної, це може бути дуже часто зцілюючим, коли людина повернеться, якби ще раз в цьому процесі переживе те, що було, да, згадає, якби оцінить свої якісь вчинки, оцінить вчинки іншої людини, да, і, ну, там, і потім вже якби цей процес ну, буде далі продовжуватися. І в заяві не йдеться про те, щоб знайти когось винним. Бо є в заяві позивач, це той, хто пише, той, хто подає, і має бути обов'язково відповідач. Тобто це той, з ким людина вінчалася. Та? Але це не йдеться про те, щоб в позовній заяві позивач завжди правий, відповідач завжди винуватий. Так, ну, це не так не мусить бути. Да? Дуже часто бувають ситуації, коли сам цей позивач, який колись там вінчався, який якби власними руками розвалив, власною незрілістю розвалив подружжя, і говорить, що я був незрілий, я там мав залежність, я був залежний від батьків. І через цю його незрілість, яка була на момент вінчання, той шлюб може бути визнано недійсним. Так? Але теж хочеться, знаєте, якось пригадати, наголосити, що не кожен шлюб, не кожна якби позовна заява, яка розглядається, це є таке якби впевненість, що це точно шлюб буде визнано недійсним. Знаєте, це так мені часом дзвонять, кажуть: «Алло, добрий день, я хочу розвінчатися. До побачення, ми не розвінчуємо». Тому що, якби, розумієте, це, ну, от я знаю, що це, скажімо так, якби так в розмовній мові так легше говорити розвінчатися, чим говорити, що визнати, там, чи ствердити шлюб недійсним. Так легше, да? Але, на жаль, чи на щастя, церква настільки цінить собі цей таїнство шлюбу, що немає так, що прийшли, написали заяву, гроші заплатили, там походили, принесли сестрі цукерки і пішли, і точно шлюб буде визнано недійсним. Є ситуації, в яких на виході, якби вироку, пишеться, що не стверджено недійсності, і цей шлюб залишається дійсним, і ця людина, якби, є згідно, ну, цих церковних норм, згідно цього рішення, вона є, залишається вінченою. Часом люди, знаєте, хочуть там притягнути за вуха просто якісь факти, якісь там, ну, от, ну, це дуже буває, дуже часом така, ну, важка ситуація, дуже часом для людей болісна ситуація, коли вони розбіглися, вони поламали своє якби життя і свій шлюб через, ну, такі якісь дрібниці, да, через те, що їм не хотілося, якби, відвойовувати цей подружжя, да? Не хотілося працювати над собою, не хотілося нічого змінювати. І тоді, якби, набагато легшим виходом, що побігти в ЗАГС та і отримати там рішення суду про розірвання шлюбу. Та? Але і зразу бігти в єпископський суд, тому що я ж такий католик, мені ж треба врегулювати життя своє. І коли чуєш, навіть часом дивишся на позовну заяву, вона описана, та? І ти розумієш, що, ну, цю заяву треба повернути людині, треба сказати, що, ну, немає підстав, навіть заяви, да, щоб визнати ваш шлюб недійсним. Чого? Того, що коли ми беремо, пишемо заяву, є там дані позивача, дані відповідача. Мусять бути ці дані відповідача. Чого? Того, що суд повинен його повідомити. Не може бути так, що людина прийшла втіхаря, написала якусь там заяву, не подала даних свого там бувшої жінки, бо вона там, ви знаєте, вона така істеричка, вона прибіжить, буде вам нерви тріпати. Да? І давайте ми не будемо її повідомляти. Ну, так не може бути. Не може бути, ну, знаєте, якби без повідомлення тієї другої сторони суд, ну, це таке, знаєте, як заочно когось там, от, да, розлучили, розвели, одружили, да, без мене, мене женіли. Це так само і тут. Не може бути так, що, якби, до цього дуже легко. Я не знаю, де чоловік живе, я не знаю, де жінка живе. В нашому світі, де є соцмережі, скайпи, всі ці можливості зв'язатися, знайти людину, ну, дуже важко говорити про те, що дійсно є ситуації, коли, ну, просто, ну, от, ну, невідомо, да, де людина живе, чи взагалі людина живе. Ясно, були ситуації десь там в Казахстані, десь там ще десь за кордоном, виїхав, не вернувся. Бувають такі ситуації. Але тоді взагалі суд шукає цю людину за останнім місцем проживання, чи за місцем проживання її батьків, там, пише листи до настоятелів, щоб оголосили, наприклад, що такі-то шукається в єпископському суді, хто знає, де його знайти, повідомте. Бо не може бути от з кого заочного, знаєте, заочного процесу, і людина собі буде десь там жити в сусідньому селі, і не буде знати, що там вже жінка повінчалася, бо процес вже був і без нього все зробили.
До речі, так? Сестра, тобто, от заочний процес вінчання є, існує в католицькій церкві? Колись розповідала мені одна пані про те, що її чоловік не хотів вінчатися. Угу. Для неї це було дуже важливим, щоб, угу, бути у причастя. Він,
ну, категоричний. Угу. Це не є вінчення, це є, якби, один з способів зцілення подружжя, коли це так звана санація інрадіця, коли єпископ своєю силою, на підставі того, що є католик, тобто він має бути католиком, і в них є цивільний зв'язок, є бажання жити, немає загрози, єпископ оцим документом про перевіри, що коли настоятель вже там порозмовляє, переконає, скажімо, там, ну, вже взагалі не буде шанс вговорити ту іншу людину повінчатися, то єпископ може видати такий документ, що, якби, визнає ЗАГС, якби підносить його до рівня вінчання. Uh-huh. Да, це те, що в нас називається одностороннє вінчання. Да, колись називали. Так. Мене, одностороннє. Це не є одностороннє вінчання, бо та друга людина повинна бути свідома, що після ЗАГСа єпископ має таку владу, коли він, якби, підносить оцей ЗАГС до рівня, якби, ну, рангу надає йому вінчання. І після цього документа, який єпископ видає, вже люди не зможуть просто так піти розлучитися і піти другий раз повінчатися. Бо вже воно рахується як вінчання. І після того, так, після того документу та сторона католицька може сповідатися і причащатися.
Угу. Цікаво. А от вже з розлученням це все по-іншому, так?
Це вже, так, не з розлученням, а з визнанням шлюбу недійсним. І коли ми говоримо, що в заяві позовній повинно бути вказано, якби описана повинна бути оця, те, що говорила ретроспектива в минуле, повинна бути описана, як виглядало подружнє життя перед шлюбом, як вони зустрічалися, з яких сімей, хто в якій ситуації виріс. Та? Тобто, щоб якби було відомо, хто в якій середовищі ріс, як сторони зустрічалися, скільки часу вони були знайомі. І якби оцей момент від знайомства, який плавно перетік в вінчання, і як це подружнє життя закінчилося. Та? Тобто це така, знаєте, часом домашня робота на 2-3 сторінки писаного тексту, яка якби допомагаючи, змушує людину повернутися, деякі речі згадати і описати це все. Знаю людей, яким дійсно це важко, тому що десь болить, десь там це, знаєте, якби не хочеться повертатися. Деякі кажуть, що я вже не хочу до цього повертатися. Ну, без цього повернення, нічого не вийде. Да? Тобто говорити, я не хочу про це говорити, я там це хочу забути, але ви мене розвінчайте. Ну, не буде так. Та не можна, знаєте, от я вірю, що кожна людина якось там пережила, перемучилася, да, не зря люди розлучилися, да, але без якихось таких фактів, які треба витягнути на світло, ну, не получиться. І тоді, скажімо, це все описується, да, ці всі якби факти, конкретні факти, і на закінчення цієї заяви пишуться свідки. Тобто це має бути, 3-4 свідки, не ті, які на весіллі гуляли, хоча це теж хорошо, але люди, які знають цю пару від самого початку, ще перед шлюбом, і які бачили їхнє життя. Це, знаєте, можуть бути родичі, якісь друзі, які от були близько біля цієї родини. Так? Тобто, знову ж таки, в нашому світі, де оця, скажімо, знаєте, хто десь там виїхали і по світу ці люди їздять, часом цей процес затягується, коли, наприклад, один свідок живе десь там в Канаді, другий свідок живе в Італії, третій свідок живе в Москві, четвертий в Жмеринці. І тому що, якби, без свідчень, знову ж таки, свідків, потім процес не може відбутися. Тому що, дивіться, весь цей процес, він полягає на тому, що, якби, збираються дані, та, говорить одна сторона, там, жінка, потім говориться її бувший чоловік, потім говорять своє щось свідки, та, вони розповідають, вони відповідають на питання, які суддя задає. І, якби, потім з цього всього шукається оця певненість моральна, та, тобто моральне переконання про те, що от ці факти конкретні, та, там зраджував, вбив, гуляв, там не дбала, не любила, не шанувала. Та? Тобто, якщо ці всі дійсно свідчення, от вони сходяться, та? Нема такого, що один говорить свідок, що все в них було хорошо, другий говорить, все було погано, а третій ще взагалі нічого не говорить. Тобто, далі так не може бути. Та? Тобто, мають бути дійсно зібрані достатня кількість свідчень, які будуть якби переконувати суддів. Зараз ми поговоримо про те, хто працює. Про те, що дійсно ця людина на момент вінчання була незрілою, неготовою. І ця незрілість була не просто така, знаєте, а я там не знала, що таке вінчання. Ну, мало хто, коли вінчається, знає, що таке подружнє життя. Так? Але ми говоримо про те, що принаймні повинна бути зрілість така, яка розуміє, з чим це пов'язано, що це обов'язки, це права подружні, да? Що це якби бажання так само людини виконувати ці подружні обов'язки, вміння приймати так само ці свої права, да? Дбати про свої права. Да? Тобто не можна прийти, знаєте, сказати, що ви знаєте, ви нас там повінчали, нас там, там не сильно я знав, що це таке, там, чи знала, що це таке. Ми пожили і розійшлися, і от ми зараз хочемо розвінчатися. Це, знаєте, це так дуже якби поверховно, да? Тому що, щоб визнати шлюб недійсним, на це мають бути серйозні, поважні причини, які десь там вже в зародку є ще перед шлюбом і на момент шлюбу. Якщо двоє людей, наприклад, вінчаючись чи перед вінчанням, поговорили, що я не хочу мати дітей, я взагалі їх не хочу мати. Не, я не хочу мати їх там перші два місяці. Ні, я взагалі не хочу мати дітей. Та? Або, наприклад, ми з тобою домовляємося, що ми вінчаємося, не вийде, ми розлучаємося. Окей, хорошо, все. Тобто оці якби серйозні недоліки, які говорять про те, що люди незріло підійшли до вінчання. Да? Або, наприклад, хтось вінчається, будучи закодованим від алкоголізму. Ну, тобто він вже перед шлюбом мав проблеми. Да? Чи, наприклад, хтось вінчається, а перед шлюбом в нього був досвід там курити чи колотися наркотичними засобами. Це вже говорить про те, що перед шлюбом психіка людини, розум людини, мислення, воно вже було якби спотворене. Да? Або дуже часто зараз, наприклад, те, що зараз, коли приходять нові справи, вони зовсім інші, ніж ті, які були 8 років тому. Це з мого досвіду. Бо якщо 8 років тому це було алкоголізм, там якась агресія, так, то зараз дуже велика кількість цих справ дійсно від того, що це є, знаєте, така от незрілість, інфантильність і таке. Якби от людина собі жила, дитина, молода людина жила собі в такому, під таким колпаком у батьків. Да? Батьки про все вирішували. Батьки казали, що треба куди ходити, куди не ходити, все робили. Потім батьки знайшли кандидатуру, повінчали. І потім батьки ще пробують після шлюбу десь там якось показувати, що жити, як жити. Да? І це говорить про те, що сьогоднішня якби молодь чи суспільство, воно виховує дуже часто таких незрілих людей, да? не готових до якихось труднощів. І перші труднощі, тиждень-два, і починаються вже в людей молодого подружжя проблеми. Тобто замість того, щоб, знаєте, перші два місяці тішитися собою, тішитися, не знаю, щастям, що ми вже разом, що ми можемо там любити один одного і взагалі, то починаються якби вилазити оті моменти, коли які говорять, що люди не готові працювати, а вони взагалі не вміють долати якісь труднощі. Да? І через це потім біжать просто в ЗАГС і пишуть заяву про розлучення. Да? І тому позовна заява, вона такий перший документ, на підставі якого можна говорити про те, чи ми цю заяву приймаємо, бо вона може бути написана неправильно, некоректно, і ми говоримо або перепишіть, або вже на підставі позовної заяви видно, що не буде шансів взагалі визнати шлюб недійсним. Та? І тоді немає навіть сенсу цей процес починати, бо процес дуже клопіткий. Приймається заява, потім повідомляється друга сторона, повідомляється така людина, яка працює захисником подружнього вузла, вона теж читає цю заяву. Потім суддя пише, створює питання для цієї справи. Та? Для кожної справи робляться окремі питання. Потім викликається кожна людина, яка вказана в цій заяві, викликається на слухання. І знову ж таки, ці слухання, вони не є такою, знаєте, публічною поркою, розправою, де, як в фільмах, там, да, всі позбиралися, всі посідали, і ми тут на форум когось там засуджуємо.
Сестра, до речі, про фільми. От нам в фільмах, бо слава Богу, що більша частина наших слухачів, напевно, що не були присутні на якихось судах, чи цивільних, чи церковних, але от як відбувається цей процес наочно? Тобто ми знаємо, що є ці дієві особи, ви зараз їх назвали, там, як вони називаються, в церковному суді. Так, адвокат, прокурор, суддя, присяжні, там, ті, котрі між собою судяться, як це відбувається в нашому випадку? Тобто, це є зала, як там все?
Я вам зараз розкажу. Це взагалі протилежно відбувається. Приходить людина, яка є позивачем, та, заходить в маленький кабінет, десь там в Житомирі, чи у Львові, чи в Одесі, сідає, є суддя, є нотаріус, тобто є дві людини. Дуже часто це може бути один суддя, одна суддя може бути теж присутня, тобто це, скажімо, є така можливість. Та? Людина бачить перед собою Біблію і листочок з таким більшим шрифтом. І починається все тільки після того, коли, поклавши руку на Біблію, людина складе присягу, що вона буде, присягаючи на Біблію, що вона буде говорити правду, що вона нічого не додасть, нічого не пропустить, і що вона до закінчення процесу не буде з ніким говорити, ділитися про те, що її питали, про те, що вона говорила. Тобто це перша, якби ця конфіденційність і оцей тет-а-тет, який відбувається в суді. Та? Тобто, ну от з цього починається, з присяги на Біблії. Коли прочитали присягу, підписали цю присягу, якби вголос присяга читається, на Біблії рука тримається. І тільки після цього ми починаємо говорити, як вас згати, хто ви, що ви. І якби те все, що людина говорить, суддя там, чи аудитор, той, хто прослуховує, записує. Після того, коли це все записалося, друкується, людина читає це, там щось змінити, каже, щось не змінити, читає і це підписує. І вийшла одна людина, зайшов наступний свідок. Тобто так, це якби це те, такі, знаєте, якби основний момент цієї заяви, це збір інформації. Так, коли ми говоримо, що це збір доказів на те, чи був шлюб дійсний, чи не було шлюбу дійсного. Коли вже якби всі по черзі прослухані, та? Тобто точно ніколи не буває так, що ну, та, знаєте, така конфронтація не відбувається ніколи. Та? Тобто є, ну, скажімо, це все, і працівники суду так само, вони зобов'язані, ну, да, скажімо, дотримуватися цієї таємниці. Не може бути так, що там вона вийшла і з кимось буде обсуждати, що там хто говорив, да, називаючи імена. Бо можна говорити якимись прикладами, але без, ніколи без називання імен, чи там заговорити, з якого міста ця справа була. І після того, коли ці якби докази зібралися, тобто це саме таке, якби, знаєте, основне, да, кожна людина там по годині, по півтори години сидить тут і розповідає свою, ну, от версію, відповідає на ці питання, які є приготовані до кожної справи. Потім це можна до цього додати, наприклад, якісь там експертизи медичні, чи судові рішення, чи документи з правоохоронних органів, чи якісь медичні довідки там про побої, чи про те, хто там лікувався від якихось залежностей. Це все якби, чи якісь там фотографії, да, які підтверджують, що, ну, от життя було неможливим, нестерпним і дуже важким, так? І це все якби збирається в одну папку, яка має свій номер, да, кожна якби, ну, по черзі. І після цього, якщо, наприклад, в цій справі є якісь підозри на психічні відхилення чи психічні розлади, то це відправляється до експерта, до психолога, який, читаючи це все, пише свій якби підсумок, да, свій висновок. Тому що, ну, каноністи, вони спеціалісти в праві канонічному, але не всі каноністи мають психологічну освіту. Да? І тоді якби потрібна, знаєте, така зовнішня думка експерта, психолога, психотерапевта, там, психіатра, який напише своє рішення, те, що він, якби прочитавши це все, да, якби що він про це, про цю людину конкретно там думає, про її вади чи про її недоліки. І вже після цього теж є можливість така, коли ці всі докази зібрані, є можливість, що ця сторона, одна там позивач, відповідач, можуть приїхати в суд, прочитати все те, що говорили свідки. Ну, і дуже часто там люди з цього хтось користається, хтось не користається, бо, ну, знаєте, якось там не вважаються за потрібним. І потім вже, коли це зібране, трапляється ще до однієї людини, яка є захисником подружнього вузла. Тобто це вже цей адвокат зі сторони церкви, який, якби, знаєте, має на меті написати свій висновок, знайти в цій справі всі ці моменти, які говорять за те, що шлюб дійсний. Тобто він, знаєте, так би, якщо судді дивляться і шукають, щоб знайти, ну, цю об'єктивну правду, чи шлюб можна визнати недійсним, то захисник подружнього вузла, це знову ж таки має бути, ну, хтось з канонічною освітою, хто знає, читає ці всі справи, і він вишукує в кожній цій справі якби ті такі моменти. Почекайте, він пише, що, наприклад, ні, ці там свідки чи сторони виховувалися в релігійних родинах, сторони мали приготування до шлюбу. Да? Тобто, якби, знаєте, всі ці моменти відшукує, щоб в суддях, які потім будуть це читати, знаєте, таку збудити такий сумнів, да? Що цей шлюб, може, все-таки він не є такий недійсний, що, може, він дійсний. Да? І якби коли вже після цього, коли вже є написано цей голос захисний, то тоді воно вже йде до трьох суддів. Ну, в деяких дієцезіях це є одноособовий суд, в більшості це ще є три людини, які кожна по окремості в себе там вдома читає ці всі справи, і потім напише своє рішення, і потім, коли з'їжджаються, вже є якби обговорення, і тоді виноситься рішення: дійсний шлюб чи не дійсний. Це, от якщо от ми говоримо так, навіть в дуже просто телеграфічному скороченні про те, як цей процес виглядає, і тоді вже якби після цього рішення виноситься вирок, чи це шлюб визнано дійсним чи не дійсним. Якщо, наприклад, людина незадоволена там з рішення, чи там незадоволена, що от було не так, як вона хотіла, да, бо вона хотіла, щоб було так, як вона хотіла, ну вона має право подавати на апеляцію, ну або вже прийняти і це, або ну. Чи це шлюб буде дійсний, чи це буде не дійсний. І це, як знаєте, такі важкі часи моменти, коли ну, от є рішення про те, що шлюб визнано дійсним. І людина не має права наново там укласти подружжя, вона не має права, вона повинна, ну, якби це, вона може там подавати, писати на апеляцію, вона може подавати ще раз процес, але, ну, церква занадто цінить собі таїнство вінчання, щоб всі ці вінчання говорити, ні, все, можна там, знаєте, можна наново вінчатися.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір катехеза від сестри Франциски Туменевич про те, як виглядає процес утвердження шлюбу недійсним. От, власне, на основі цього пропоную зараз 10 хвилин присвятити для ваших телефонних дзвінків і запитань. Номера телефонів оголошую: 044-577-56-45, 577-56-46, 096-658-60 та 093-272-07-45. От, сестро, в нас є слухач, але попрошу його зачекати. От мене цікавить таке запитання, яке стосується особисто вас. От ви, жінка, так само маєте емоції. Вам психологічно не важко от слухати, входити в цю ситуацію проблеми, в цей, можливо, деколи скандал? От ви говорили про те, що там, ну, і деколи такий бруд одне на одного виливають, так? І вам треба бути посередині цього. От чисто таке на психологічному підтексті запитання.
Знаєте, я пам'ятаю свій перший рік, коли була молода і зелена, я починала працювати. Я до цього часу кожну справу переймаюся. Да? Тобто, в мене там, скажімо, може бути 100 справ, і я буду пам'ятати, як вони називаються, що за справа. Але на початку це все було, знаєте, таким якимось таким дуже переживанням, дуже входила в це, ну, якби засильно, да? І потім через якісь там, ми там виходили з роботи і могли з оцем Андрієм, який є моїм офіціалом в суді, шефом, ми могли там зізвонюватися, ми могли про це говорити. А потім ми дійшли до висновку, що ми повинні працю залишити на праці. Да? І я зрозуміла, знаєте, от таке своє якби специфічне, мабуть, в цій праці покликання. Я монахиня згромадження сестер Святої Родини з Назарету. Нашим покликанням є взагалі працювати з сім'ями. Та? І я зрозуміла, що те, що я можу цим сім'ям дати, це моя молитва за них. Чи це ті розбиті, чи це ті, які там вже повиходили, чи це ті. І я скажімо, до цього часу якби переймаюся, та? Я кожну слухаю з якимсь таким, ну, часом мені дуже їх шкода. Та? Але я знаю одне, що я їм потрібна, щоб потім, коли я додому вернуся, за них молитися.
Зрозуміло. Добре, зараз почуємо нашого слухача і його запитання. Слава Ісусу Христу. Вітаю, будь ласка, представтеся.
Слава Богу, мені звати Олена. Дуже вдячна за вашу гостю. Дуже цікава тема. Шкода, я 15 хвилин спочатку не застала початок передачі, тому не все почула. Але в мене такі запитання. Буде декілька запитань. Скажіть, будь ласка, от цей процес визнання вінчання недійсним, скільки приблизно він займає по терміну часу? От людина подала заяву і до того, поки рішення прийняли, оце, що дійсний чи недійсний. Друге запитання. Скільки запитань задають? Бо ви казали, що от одна людина приходить, на її свідчення беруть, година-півтори триває. А це скільки приблизно запитань? Там 10, 20, 100? І третє запитання. Визнання вінчання недійсним, то я так розумію, що і другі процедури, мабуть, є, де визнаються недійсним, які-небудь там, ну, я не знаю, які процеси, наприклад, те саме охрещення чи ще які-небудь. Розкажіть, будь ласка, які ще процеси? процеси визнаються недійсними. Дякую.
Угу. Дякую, пані Олена. Ви запам'ятали, сестру, так, всі запитання?
Так. Добре. Дякую за запитання. Дивіться, щодо терміну. Взагалі це дуже таке, скажімо, важко сказати, що одна справа може тривати там півроку чи до року, тому що якщо, наприклад, от я живу в Житомирі, працюю кожен день в Житомирі. Якщо є так, всі свідки живуть в Житомирі, позивач живе в Житомирі, повідач живе в Житомирі. І це якби сам збір інформації проходить досить, скажімо так, швидко, коли люди можуть прийти, можуть приїхати там, да, чи з якихось там з області приїжджають, вони збираються машинами і приїжджають. Це є якби швидше. Та, скажімо, сам збір інформації. Якщо ми говоримо, що один свідок живе в Москві, другий живе в Жмеринці, третій живе в Римі, це все дуже розтягується, тому що це все якби листами. Я пишу листа там до Москви, щоб той священник викликав свідка, він його прослухав. Тобто це якби через це затягується. Да? Знаєте, я розумію, що, наприклад, часом люди думають, що там вони, чого так воно все довго, і що воно так там довго тянеться. Та? Якби це цей момент. Перше, який дуже часто від працівників суду не залежить. Та? Бо якщо сторони десь в різних містах живуть, а потім кажуть, що вони не можуть приїхати, бо там працюють, бо то, бо сьо. Само з Києва просто до Житомира доїхати людям, це взагалі нереально. Таке враження, що ми десь там під Донецьком живемо, в Житомирі. Тобто, розумієте, якби це все відтягується. І, знаєте, одне дуже таке важливе, якби хочеться про те, що встигнути сказати, що цей процес, коли людина подає, має, він повинен бути потрібен цій людині, а не працівникам суду. Бо коли я, наприклад, пам'ятаю, збираюся там на Терневі свята, придумала, що вихідні Терневі свята, поїду в Київ там на слухання. Дзвоню до киян, кажу, знаєте, я їду. Я знайшла вихідні два, я буду там. Ой, ви знаєте, ой то, ой ми там. Розумієте? І питання, кому воно більше має бути потрібно. Так? Тобто це цей момент якби відтягує, коли неможливо прослухати свідків. І другий теж такий момент, коли якби воно десь, воно все от рік, півтора до двох. Так? Бо якщо свідки десь далеко живуть, то це точно десь до двох років. Рік, півтора – це от такий термін, скажімо, тому що є якби черги. Працівників в українських єпископських судах набагато менше, чим десь там, не знаю, в самій сусідній Польщі, коли це все набагато швидше. Так? Але от цей такий термін до півтора року – це так, як от рік – це як мінімум. З тим всім чергами.
Сестро, і ще давайте запитання про інші таїнства. Маємо ще одного слухача, щоб дати йому ще можливість.
Дивіться, таїнство вінчання можна визнати недійсним, але якби є причини. Інші всі таїнства, щоб визнати недійсним, це якби треба зовсім щось таке, щоб відбулося просто неймовірне. І тому єпископські суди взагалі працюють в більшості тільки з таїнством вінчання.
Угу. Зрозуміло. Якщо коротко. Добре, зараз почуємо слухача. Вітаю вас, будь ласка, дуже лаконічно, 30 секунд.
Алло, добрий, слава Ісусу Христу. У мене дочка вже не живе 30 років, вже синові 34 рік. І вони поженилися і поїхали на север, і він там став дуже бити її, ревнувати, вона звідти втекла. Але він як брав шлюб, то більше він в костелі не був. Зовсім. А тоді вона вийшла ще заміж, без шлюбу жила, ще дівчинку має, і вже з тим не живе, бо той бився, а цей дуже пив. Алкаш. І не знаю, як їй тепер бути. Вона не живе ні з одним, ні з другим. А той перший, то вже женився 4 рази.
Зрозуміло.
Знаєте, я вам скажу, так якщо коротко.
Півтора хвилинки, так, у нас півтора хвилинки.
Зараз. Вже суди єпископські вже в Україні працюють деякі 10, 15, 20 років. Якщо людина говорить, що там 20 років вона не може урегулювати своє життя, бо щось там, це вже не проблема працівників суду і суддів. Бо суди є, просто треба, щоб людина мала бажання щось своїм життям зробити, щоб людина мала бажання своє життя врегулювати. Тільки це.
Зрозуміло. Що ж, дякую, сестро Франциско, дякую слухачам, що були разом з нами в цей час. Сподіваюся, що на користь будуть вам ці настанови. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про те, як виглядає процес ствердження шлюбу недійсним. Бажаю, щоб ніхто того не пізнав. Про сім'ї зараз йдеться, хоча досить така критична ситуація зараз по відношенню до цього. Далі буде, слідкуйте за нашими анонсами. Будуть ще програми продовжуватися на цю тему. Я зараз дякую нашому катехиту. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.